eli mitä armo on. Kun me puhutaan armosta, niin tässä ajassa, jos missä tuo sana on kärsinyt inflaation, niin kuin rahan arvo laskee, niin myös joidenkin sanojen arvo laskee. Ja nyt sanan armo, arvo on laskenut hyvin paljon. Armo-sanaa käytetään myös jonkinlaisessa yhteydessä ja se ymmärretään sellaiseksi Jumalan kokonaisvaltaiseksi mielisuosioksi tai kokonaisvaltaiseksi mielihyväksi, jota se myös on. Mutta nyt on tarkoitus joillakin ajatuksilla lähinnä kolmella tavalla käsitellä tätä armoa. Ensin lyhyt johdanto, sitten ensimmäinen, sinä tarvitset armoa. Toiseksi, armo on avara. Ja kolmanneksi, ota tämä armo vastaan. Eli ensiksi, sinä tarvitset armoa. Toiseksi, armo on avara sinua varten. Kolmanneksi, ota tämä armo vastaan. Roomalaiskirjeen 5. luvussa jakeissa 20 ja 21 sanotaan tällä tavalla. Mutta laki tuli väliin, että rikkomus suureksi tulisi, mutta missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi. Että niin kuin synti on hallinnut kuolemassa, samoin armokin hallitsisi vanhurskauden kautta iankaikkiseksi elämäksi Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Muistatko tuon naisen, joka voiteli Jeesuksen jalat öljyllä ja kuivasi nuo jalat hiuksilla. Hänestä Jeesus sanoi, että tämä rakastaa paljon, koska hän on saanut paljon anteeksi. Armo ja Jumalan anteeksi antamuksen kokeminen on aina sidoksissa siihen syntiin, syyllisyyteen ja tuomioon, jota ihminen kokee. On joitakin asioita maailmassa, jotka on totta aina ja joka paikassa. Ja sellainen asia on itse hän, Jumala, kaikkein pyhin. Hän ei muutu, niin kuin Raamattu sanoo. Ja hänen totuutensa ei muutu, vaan totuus on sama aina. Se ei muutu, vaikka olosuhteet ja mielipiteet muuttuu. Ja Jumalan rakkaus, hänen asennoitumisensa ihmistä kohtaan ei muutu. Se on ollut alusta lähtien sama. Ja se on edelleen totta, että Jumala rakastaa. Siitäkin huolimatta, että välillä on käynyt täydellinen katastrofi, eli syntiin lankeemus. Sitä huolimatta Jumala rakastaa, koska Jumala on rakkaus. Jumala ei muutu, hänen totuutensa ei muutu, hänen pyhyytensä ei muutu, hänen rakkautensa ei muutu. Jumala ei muutu miksikään. Ja kaikki asiat, kaikki hänen luonteen piirteensä ja kaikki hänen olemuksissaan ei muutu. Mutta sitten on asioita, jotka tarvitsevat toisen asian ollakseen totta. Nyt huono vertaus. Esimerkiksi on semmoisia kasveja kuin parasiittikasveja. Semmoisia kasveja, jotka elävät toisen kasvin yhteydessä ja imevät sitä toisesta kasvista elinvoimaa. Tai on sellaisia kaloja, jotka pieniä kaloja, jotka elää esimerkiksi valaitten, ei kiduksissa, mutta kuitenkin valaan kyljessä, koska valalla ei ole kiduksia. Tai joidenkin suurten kalojen kiduksissa, eli elävät sen toisen suuremman kautta. Nyt tämä on vähän ontuva vertaus, mutta se kuvaa armoa, nimittäin armo ei olisi olemassa, jos ei olisi tuomiota. Armo tarvitsee aina, ymmärtääksemme sen oikein, tuomion. Koska armo ylittää aina sen synnin ja syyllisyyden ja tuomion, joka on koitunut syntiin lankeemuksesta. Eli armo saa aina laatunsa tuomion mukaan. Yritän tätä vielä sanoa jotenkin. Armon vastapuoli on tuomio. Jos toisessa vaakakupissa on ihmisen syntiin lankemus, niin kuin tiedetään, Jumala on luonut ihmisen hyväksi. Mutta sitten ihminen lankes paratiisissa syntiin. Aadam ja Eeva oikeasti ajassa, paikassa ja historiassa. Ja nyt siellä paratiisissa tapahtui että ihminen synnillä ja syyllisyydellään veti Jumalan tuomion niskaansa ja Jumalan vihan. Mutta koska Jumala alusta alkaen oli rakastanut, niin hänen rakkautensa ei kuitenkaan loppunut tuohon syntiinlankemukseen. Hän ei sanonut, että huonosti meni, mene pois. Älä tule koskaan enää mun kasvojeni eteen. Vaan vaikka hän ajoi Aadamin ja Eevan pois paratiisista, hän silti veti heitä rakkauden köysin vielä senkin jälkeen. Hän kutsui heitä luoksensa. Ja jo syntiinlankemuksen jälkeen Jumala sanoi, Aadam, missä olet? Eeva, missä olet? Jumala kuitenkin rakasti ihmistä. Ja tämä Jumalan rakkaus pukeutuu nyt armon muotoon, kun se kohtaa tuomion. Laitetaan vielä toiseen vaakakuppiin tuomio. Eli se syntiin lankemuksesta johtuva tuomio ja toiseen vaakakuppiin armo. Me emme koskaan ymmärrä, mitä on armo, ellei me ole ymmärtänyt, mitä on tulla tuomio. Ja sen takia tämä puhe Jumalan armosta, Jumalan armosta, Jumala rakastaa, Jumala on armollinen, 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 mitä esimerkiksi Kotimaa-lehti on hyvin paljon täysin, tai monet muut kristilliset lehdet. Tämä armo-sana on sitä ei ymmärretä oikein, koska sitä vastapuolia ei ymmärretä. Koska tässä ajassa ihminen ei enää ole syntinen, kadotukseen menevä, vaan kenties hieman vinksahtanut tai hieman henkisesti ongelmallinen. Tai takapakkia kokenut jollakin henkisellä alueella. Tai sillä on huonot elinolosuhteet, tai sillä on huonot lähtökohdat kodissaan, mutta syntinen hän ei enää ole. Ja todella kadotukseen matkalla. Tämän takia me olemme kadottaneet käsityksen myös armosta. Ja jotta me ymmärtäisimme armon, niin rakas ystävä, meidän täytyy ymmärtää tuomio, jotta omalla kohdalla sä saisit kokea Jumalan armoa. Sun on pakko kokea enemmän tai vähemmän Jumalan tuomio, oma syyllisyytes, oma syntis ja se, minkä tähden Jumalan viha on sinun päälläsi. Mitään omillemme jätettynä meistä jokainen on Jumalan vihan alla. Toistan vielä. Omillemme jätettynä meistä jokainen on Jumalan vihan alla. Jos meillä ei olisi Jeesusta, meillä ei olisi mitään toivoa. Hirvittävin uskonto maan päällä on kristin usko, jos siitä jätetään pois Jeesus Kristus ja armo. Ja Jeesusta Kristusta armoa ei ymmärrä, ellei Jumala ole saanut näyttää, että sinä tarvitset armoa. Ei vaan jossakin uskonnollisessa todellisuudessa, tai täytyyhän se olla nyt, kun se kuuluu tähän kristilliseen liturgiaan, puhua armosta. Ja saatamme istua Jumalan palveluksessa ja kuunnella siellä synnin tunnustuksen ja armon julistuksen, ja se menee niin kuin vesi hanhen selästä pois. Ootko kokenut sen? Ainakin olen omalla kohdalla kokenut. Tonhan mä oon kuullut ennenkin, niin totta se on, totta se on. Mennään saarnaan nyt nopeasti. Tällainen ajatus usein. Mutta kun Jumala näyttää sulle ja mulle, että sinä tarvitset armoa, että minä ja sinä itsessämme olemme tuomittuja, niin silloin rupeaa armo maittamaan. Ja silloin me ymmärrämme, mitä on armo. Tämä oli johdantoa. Nyt se, että sinä tarvitset armoa. Se, että emme ymmärrä aina armoa, johtuu siitä, että meillä on väärä ihmiskuva. Meillä on väärä jumalakuva. Tässä ajassa, just vähän aika sitten, oliko Uustie-lehteen, kun katsoin nuorten palstaa, niin hirveästi käytetään nykyään energiaa ja aikaa siihen, että näytetään ja puhutaan, mitenkä me olemme persoonallisia ja miten me olemme kaikilla tavalla erityislaatuisia, eikä meitä saa sitoa mihinkään kahleisiin, varsinkaan vanhan lakihenkisen kristillisyyden kahleisiin. Me olemme persoonallisia, vapaita yksilöitä. Meidän tulee saada toteuttaa omaa yksilöllisyyttämme, koska Jumala armahtaa. Ja samalla syntisyys ja ihmiskuva menee pieneen. Ei ymmärretä enää, että Ja koska emme voi ymmärtää oikein Jumalan antamaa persoonallisuutta tai luovuutta tai kaikkea hyvää, jos mä yritän omistaa sitä suoraan luomistyön kautta. Koska luomistyö on täysin turmeltunut. On pakko käydä ristin kautta. On pakko käydä Golgatan kautta. Aina. Olkoon sitten avioliittoasiat kysymyksessä tai luomisasiat kysymyksessä tai jotkut muut asiat, aina on mentävä ristin kautta. Me ei voida enää vedota siihen, että Jumala on alun perin luonut kaikki hyväksi, koska siitä luomisesta on langittu pois täydellisesti. Me on pakko saada risti nyt välillä, koska siitä se uusi elämä alkaa ja lähtee. Ja ilman tätä ei koskaan rakas veli ja sisko, rakas ystävä, koskaan ei ymmärrä armoa, jos ei ole käynyt tämän Jumalan ahtaan portin kautta. Joutunut myöntämään, että ei se ollutkaan ympäristötekijöiden tai perintötekijöiden syytä, vaan minä olen syyllinen. Roomalaiskirje, 1. luku, 18-21 ja 24 sanoo tällä tavalla. Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa. Sen tähden, että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan. Sillä Jumala on sen heille ilmoittanut. Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa, jumalisuutensa ovat kun niitä hänen teoissaan tarkataan maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseensä puolustaa. Koska he vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet, eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Ja 24. Sen tähden on Jumala heidän sydämensä himoissa hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa. Ja luvusta 2 alusta. Sen tähden sinä, oi ihminen, et voi millään itseäsi puolustaa, olitpa kuka hyvänsä, joka tuomitset. Sillä mistä sinä toista tuomitset, siihen sinä itse syypääksi itsesi tuomitset, koska sinä, joka muita tuomitset, teet samoja tekoja. Ja me tiedämme, että Jumalan tuomio on totuuden mukainen niille, jotka sen kaltaisia tekevät. Vai luuletko ihminen, sinä, joka tuomitset niitä, jotka sen kaltaisia tekevät ja itse samoja teet, että sinä vältät Jumalan tuomia? Vai halveksitko hänen pyhyytensä ja kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä runsautta, etkä tiedä, että Jumalan hyvyys vettää sinua parannukseen? Jaakob 2.10 sanoo vielä tällä tavalla. Jaakob 2.10. Sillä joka pitää koko lain, mutta rikkoo yhtä kohtaa vastaan, se on syypää kaikissa kohdin. Tai Matteuksen 12.36-37 sanoistamme meidät kerran tuomitaan. Sanoistamme meidät julistetaan vanhurskaaksi. Tämän kohdalla ainakin itse menee välttämättä tuomioalle. Joutuu uskovanakin sanomaan, Herra, jos tämän mukaan minut tuomitset, niin mulla ei ole toivoa. Toiseksi tällä tuomiolla ei ole erotusta, kun me puhumme siitä, että sinä tarvitset armoa ja minä tarvitsen armoa. Roomalaiskirje 3.9 sanoo tällä tavalla. Nimittäin Paavali on hyvin johdonmukainen, hän, kun aloittaa roomalaiskirjeen, hän jyrää sellaisen todistusaineiston esiin, että jokainen, joka sen kirjeen lukee, ei voi enää 6. ja 7. luvussa sanoa, että no en minä ainakaan ole yhtä huono kuin tuo toinen. Vai jos hän on lukenut sen tosissaan, niin on väistämättä joutunut Jumalan tuomitsemaksi. Tässä 9. jakeessa luvussa 3. Miten siis on? Olemmeko me parempia? Emme suinkaan. Mehän olemme edellä osoittaneet, että kaikki, niin hyvin juutalaiset kuin kreikkalaiset, ovat synnin alla. Niin hyvin vanhat kuin nuoret. Meitä on tässäkin salissa vanhoja ja nuoria. Tai nuoria ja iäkkäämpiä. Varttuneempia. Näin täytyy sanoa. Meitä, no ei tässä salissa ole mustia ja valkoisia, mutta Raamattu sulkee sekä mustat että valkoiset, sekä eteläafrikkalaiset mustat että eteläafrikkalaiset valkoiset, sekä juutalaiset että arjalaiset, sekä suomalaiset että papua-uuskinealaiset, kaikki synnin alle, sekä miehet että naiset. Kaikki suljetaan synnin alle. Sekä röpösyntiset että siivosyntiset. Kaikki suljetaan synnin alle, jotta Jumala kaikkia armahtaisi. Jotta Jumala kaikkia armahtaisi. Roomalaiskirje 11.32. Tämä on ihana. Sillä Jumala on sulkenut kaikki tottelemattomuuteen, että hän kaikkia armahtaisi. Vielä vähän eteenpäin. Eräs ystävä kerran sanoi, että kun Jumala häntä kutsui, niin hän joutui sellaiselle paikalle, että hän sanoi, että en minä, kun mun mieheni ei tykkää siitä, että minä tuun uskoon. Ja hän joutui Jumalan puhuttelemaksi. Ja Jumala sanoi eräässä tilanteessa hänelle, että kerran Jumala eessä sinä seisot yksin, eikä sun miehet ole siellä paikalla, puolustamassa sinua. Me olemme yksin vastuussa tuomarin edessä. Ja tuo ilmestyskirjan 20. luku, minä näen suuren valkean valtaistuimen sillä istuvaisen, jonka kasvoja maa ja taivas pakenivat, eikä niille sijaa löytynyt. Minä näen kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin, ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja. Ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu tekojensa mukaan. Joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen. Muistan noin 7-8 vuotta sitten ensimmäiset talvipakkaset marraskuussa. Oli matkalla Riihimäeltä Turkuun, semmoisella Ford Escort-nimisellä 69 mallia olevalla kilpa-autolla, niin mä olisin toivonut, että se oli. Ja oli juuri ensimmäiset jääkelit ja kävi sitten sillä tavalla, että ajoin ylinopeutta ja huomasin 120 kohdalla, että menee ylinopeutta ja omatunto soimaa. Ajattelin, nyt mä rupean hiljentämään. Ja tulin erään kummun päälle. Siinä samassa, kun näitä ajattelin, näin, että alhaalla menee traktori. Ajattelin, en ehdi sitä ohittaa, siirryn toiselle kaistalle, tai en ehdi pysähtymään, siirryn toiselle kaistalle, koska tässä on vielä, se varmasti näkee, että minä täältä tulen. Ja sitten, kun olin siirtynyt toiselle kaistalle, niin se traktori alkaa pikkuhiljaa kääntyä sille eteen, ja tajuan, että minä menen sitä päin. Minä tein sen virheen, mikä suurin osa varmaan autollista tekee, ainakin minä tein sen virheen, että minä löin. Vaikka Pertti katsoikin, niin minä löin ne liinat pohjaa, jarru pohjaa, mitä ei kai saisi tehdä jääkelillä. Ja menin sitä traktoria päin ja sitten kun törmäsin siihen, huusin niin kovaa kuin jaksoi, Jeesus. Ja vauhtia oli silloin joku 80-70 kilometriä tunnissa. Osuin siihen takapyörään ja merkillinen tilanne silloin, kun siihen osuin. Kaksi ajatusta salaman nopeasti kirkkaasti tuli mieleen. Päällimmäisenä oli, sinä olit syyllinen. Sinä olit syyllinen. Ajoit ylinopeutta. Tästä saat. Ihan mahdoton tällainen syytös yhtäkkiä. Ja toinen ajatus, joka siinä samassa silmänräpäyksessä tuli, oli, että pääsis pois. Ihminen ehtii merkillisen paljon lyhyessä ajassa. No kävi sitten niin, että se auto lensi ojaan, pieneen lumipenkkaan, ja tuo traktorikuljettaja nousi sieltä traktorinpukulta pois ja hän hoippui hyvin raskaasti, koska oli juovuksissa ja kysyi häneltä, että ootko sä juovuksissa? Pari kaljaa vaan, eikö pilkku näkynyt, hän kysyi. Ja no sitten mä sanoin, että ei tässä nyt vilkuista puhuta, ootko sä juovuksissa? Pari kaljaa vaan, eikö pilkku näkynyt? Ja kävi sitten niin, että hänet vietiin toiseen sairaalaan, minut toiseen sairaalaan tutkittavaksi vaan. Ja päästiin molemmat, tai minä pääsin pois ja hän joutui jäämään, kun oli niin paljon juovuksissa. 4,3 tai 4,2 promille. Ja silti hän ajoi sen traktorinsa vielä sinne pusikkoon. No sitten kun me olimme tuomarin edessä, tämä oli ihan johattelua. olimme tuomarin edessä, niin tämä ystävä oli siellä tuomarin edessäkin yhtä moisessa juopumuksen tilassa. Ja syytös oli seuraava. Tältä mieheltä kysyttiin, että teittekö te mitään ajovirhettä, osoititteko te, että te käännytte? Eli laitotteko te vilkun päälle? Sanoi, että herra tuomari. Oli hyvin juovuksissa. Sanoi, herra tuomari, näin on, kun asian olen kertonut. Ja sitten tuomari varmisti minulta, että onko asia niin kuin siinä kuulustelupöytäkirjassa sanottiin, jossa myönsin ajaneeni noin 110-115 siinä tilanteessa viimeksi, kun katsoitiin mittari. Ja tulos oli seuraava. Tuomari julisti, että tämä mies tietysti sai juopumuksestaan, koska se oli kolmas rattijuoppous saman syksyn aikana. Hän sai kovennetun rangaistuksen 6 kuukautta. Ja syyllinen tuohon onnettomuuteen oli minä. Hän ei ollut tehnyt mitään ajovirhettä ja minä olin syyllinen. Voit ajatella, mitä musta tuntuu. Ajattelin, että minä! Toinen on juovuksissa 4,2–4,3 promille ja minä olen selvänä ja uskovainen ihminen. Ja tunnustanut, että mä oon ajanut väärin, mä oon ajanut ylinopeutta ja täytyisi tuomarin sen verran ymmärtää, että antaisi nyt armahduksen edes. Mä en voinut sanoa, mä olisin tehnyt mieli sanoa, että mutta tää on suurempi syyllinen. Ja tuomari kuitenkin oli sitä mieltä, että hän ei ollut tehnyt ajovirhettä, koska ensiksi hän oli kysynyt, että eikö vilkku näkynyt. Ja tulos oli siitä se, että minä olin syyllinen. Ihan oikein. Sain, kun pieni palkka olisi, kun sain pienet rahat. Ihan oikein. Mutta olisi tehnyt monta kertaa sanoa, että mutta ton syytä se oli, että se ei katsonut, eihän se juovuksissa voi nähdä, että tuleeko 500 metrin päästä ketään. Tämän syytä se on. Tuomari löi nuijalla pöytään, se oli sillä selvä. Ei ollut armon mahdollisuutta. En voinut sanoa siinä, että se oli tämän syytä. Ja tämä on kuva ihan käytännön elämästä siinä, kun me kerran seistään Jumalan edessä. Me emme voi sanoa, rakas ystävä, että se on mun vaikeiden olosuhteiden syytä. Alkoholismin kanssa se on sen syytä, että kun kaverit aina tyrkyttää. En voi sanoa sitä. Kaverit seisoo oman Jumalansa edessä. Ja minä oman. Aviopuoliso on niin vaikea. Olosuhteet on hirvittävät siellä kotona. En voi sanoa, että se on vaimon vika tai miehen vika. Itse seisomme siitä, millä tavalla suhtaudumme niihin vaikeuksiin asioihin. Voi miten mielelläni olisin sanonut, että käyttäkää nyt hyvät tuomarit järkeä, että mies on näin juovuksissa täälläkin. Mutta ei. Ja aivan yhtä todellisesti me seisomme tuomarimme edessä. Ja siellä emme voi syyttää ympäristötekijöitä tai perintötekijöitä tai aviopuolisoa tai olosuhteita, vaan me seisomme Jumalan tuomion edessä. Alastomina ja paljastettuna. Ja se on merkillinen asia, että tämä viimeistään saa ihmisen kaipaamaan armoa. Ja kun me seistään... Unohdetaan nyt hetkeksi, että me ollaan hengellisessä tilanteessa ja pitää puhua niin kuin evankelioissa raamattopuolissa tulee puhua. Mutta kun me seistään Jumalan edessä, sinä ja minä, itse kukin omana aikana, niin mitä puolustettavaa meillä on siellä? Onko meillä Jeesus, johon me voimme vedota, joka tulee puolustamaan meitä? Tämän miehen minä olen lunastanut, maksanut hänestä kalliin hinnan Golgatan keskimmäisellä ristillä. Armahdetaan hänet. Hän on syyllinen kaikkeen siihen, mutta armahdetaan hänet. Jeesus tulee puolustusasianajajaksi sinun sisar kohdalla sanoo, että tämä nainen on syyllinen, mutta minä olen kantanut hänen syyllisyytensä. Armahdetaan häntä. Tätä on Jeesus tullut tekemään. Vielä hetken kuluttua tästä lisää. Toinen asia. Ensimmäinen oli siis että sinä tarvitset armoja. Ja olit sinä 10 vuotta ollut uskossa, tai 20 vuotta, tai 5 vuotta, tai vuoden, tai puoli vuotta, tai kuukauden, tai et ole vielä uskossa. Sinä tarvitset armoa. Ei ole niin, että ihminen on kerran tullut uskoon, ja sen jälkeen ei tarvitsisi pyytää syntejä anteeksi, niin kuin jotkut opettaa. Vaan me tarvitsemme joka päivä syntinä anteeksi. Toiseksi, armo, jonka Jumala antaa ja on antanut Jeesuksessa, on avara armo. Tästä 5 ajatusta. Ensimmäiseksi se armo, joka meille tarjotaan, on pitkämielisen Jumalan yleistä armoa. Toiseksi, tuo armo tarjotaan Jeesuksessa. Kolmanneksi, se on ansiotonta armoa. Neljänneksi, se on kallista armoa. Viidenneksi, se on riittävää armoa. Ensiksi yleisestä armosta muutama ajatus. Toinen Pietarin kirje 3, jakeet 7-9. Jos sulla on Raamattu mukana, niin ota vaan esiin, niin se auttaa keskittymistä. Voitaisiin tehdä niin, että luetaan yhteen ääni ja suht koht samahan tahtiin tämä. Toinen Pietarin kirje 3, 7-9. Toinen Pietarin kirje 3, 7-9. Niin moni kuin on Raamattu mukana. Raamattu tunnilla on hyvä pitää Raamattu mukana. Siis jakeesta 7 jakeeseen 9. Mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla talletetut tulelle, säästetyt jumalattomain ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään. Mutta tämä yksi älköön olko teiltä, rakkaani, salassa, että yksi päivä on Herran edessä niin kuin 1000 vuotta, ja 1000 vuotta niin kuin yksi päivä. Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niin kuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen. Jo viime kerralla mainitsin edestä miehestä nimeltä Gressner, muistaakseni, Raamatun opettaja, joka sanoi, että kun hän on kuullut sanan kärsimyksen ongelma, niin hän on aina raapinut päätään tai ihmetellyt sitä, että ei hänen mielestään kärsimyksessä ole mitään ongelmaa. Tämä on vähän kärsitetty sanottu. Syntiin langenneessa maailmassa, missä ihminen on kokonaan langennut pois Jumalan tahdosta silloin paratiisissa, on luonnollinen seuraus, että on kärsimystä. On luonnollista, että on kärsimystä. Mutta hän sanoi, hänelle on ongelma mielihyvän ongelma. Se, että yleensä on jotakin hyvää. Että meillä on jotakin mielihyvää. Että se elämä ei ole pelkkää kärsimystä. Että meillä on uusi päivä. Että meillä on suhtkoht terve ruumis. Että meillä on vielä tervettä raikasta ilmaa, jota hengitetään. Että meillä on ravintoa tarpeeksi. Kaikki on hänen ajatuksessaan ylimääräistä ekstra armoa. Ja se on totta, me emme ole mitään ansainneet. Me emme ole mitään ansainneet, vaan sen perusteella, mitä äsken otettiin esiin, niin me olemme ansainneet tuomion. Ja jos Jumala sen mukaan meitä tuomitsisi, mitä nyt on, mikä täytyisi olla, niin tämä paikka tuhoutuisi tässä silmänräpäyksessä. Jos Jumala nyt tuomitsisi meidät sen mukaan, kun me olemme ansainneet. Eli tällä hetkellä Jumala on pitkämielinen tässä hetkessä ja paikassa. Hän aktiivisesti on meille pitkämielinen. Hän aktiivisesti pidättää tuomion päivän tulemista ja pitkittää sitä rakkaudessaan. Ja tämä on sitä armoa, että hän ei anna meille sen mukaan, kuin me ansaitsemme. Tämä on sitä yleistä armoa. Ajattele joka aamu, kun sinä nouset ylös ja avaat silmäsi, niin et ole ansainnut sitä, että avaat silmäsi. Emme ole ansainneet tätä päivää, vaan tämä on ylimääräistä ekstraa kaikki. Tämä kaikki on ekstraa. Tämä on yhtä yleistä armoa, jonka Jumala antaa niin jumaliselle kuin jumalattomalle. Jumala ei tee tässä mielessä erotusta, että tämä ihminen ansaitsee tämän yleisen armon ja tämä ihminen ei vaan. Niin kuin jo Aasaf ihmetteli, että miksi Jumala armahtaa ja antaa ja siunaa ja ylenpalttisesti siunaa jumalattomien elämää. Miksi hurskaalla ihmisellä on kärsimyksiä, kun jumalattomalle ihmiselle annetaan mielihyvää. Annetaan menestystä ja onnellisuutta. Eli ei voi olla niin, että Jumala antaisi ansion mukaan meille tätä yleistä armoa. Missä me jatkuvasti elämme ja olemme ja hengitämme tässä Jumalan yleisessä armossa. Ongelmaksi nousee se vielä suuremmin, jos me alamme vaatia tätä ja pitää näistä oikeuksista kiinni. Me puhuttiin joku aika sitten menestysteologiasta ja kaikkein suurin ongelma menestysteologiassa mun mielestäni on se, että siinä vaaditaan Jumalalta semmoisia, mihin meillä ei ole mitään oikeutta. Meillä ei ole oikeutta vaatia terveyttä. Meillä ei ole oikeutta vaatia kaikkea hyvää, vaan se kaikki on ekstra arvoa. Ja tämä kuvaa Jumalan mielenlaatua jo tämäkin. Hän on niin hyvä, että hän ei anna meille sen mukaan, mitä me olisimme ansainneet. Hän ei ole antanut tänäänkään sen mukaan, mitä me olemme ansainneet. Ei tämän kokouksen aikana Jumala antanut sen mukaan, mitä me olemme ansainneet, vaan hän on koko aika armollinen meille. Armollinen. Armollinen. Tämä on sitä yleistä armoa. Roomalaiskirje 9.16 sanoo tämän ajatuksen tällä tavalla. Roomalaiskirje 9.16. Niin se ei siis ole sen vallassa, joka tahtoo, eikä sen, joka juoksee, vaan Jumalan, joka on armollinen. Tämän yleisen armon lisäksi Jumala on antanut meille erityisen armon Jeesuksessa. Hän on antanut meille erityisen armon Jeesuksessa. Roomalaiskirje 3:23-26. Se jo piirto heitintä tällä kertaa. Roomalaiskirje 3:23-26 sanoo tällä tavalla. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaakseen vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit. Jumalallisessa kärsivällisyydessä osoittaakseen vanhurskautta nykyajassa, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. Nyt Jumala on antanut tämän yleisen armon ja sitten Jumala on antanut erityisen armon, että ihminen, joka on Jumalan vihan alla, pääsisi Jumalan rakkauteen. Pääsisi Jumalan rakkauteen Jeesuksen kautta. Jumala on antanut erityisen armon Jeesuksessa. Yleistä armoa on se, että me saamme olla, ja tähän on pitkämielinen, ja tiedätkö, sen tähden hän on pitkämielinen, että me löydettäisiin tämä erityinen armo Jeesuksessa. Että ei kukaan meistä kerran joutuisi toteamaan, että kaikki oli valmistettu, mutta ei kelvannut. Jumala oli mulle pitkämielinen 28, 38, 45, 72 vuotta. Kaiken aikaa Jumala oli aktiivisesti armollinen, 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 jotta mä olisin saanut ottaa vastaan sen erityisen armon, minkä hän on Jeesuksessa antanut. Eikä kelvannut. Armo tulee Jeesuksen kautta. Johannes 1, 14, 16 ja 17. Johannes 1, 14, 16 ja 17. Ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme ja me katselimme hänen kirkkauttansa, sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella pojalla on isältä. Ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Ja 16. Ja hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet ja armoa armon päälle. Sillä laki on annettu Mooseksen kautta, armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta. Tässä vaiheessa on hyvä sanoa yksi asia. Vanhan testamentin armo ja Uuden testamentin armon käsitys ovat erilaisia. Vanhassa testamentissa ihmisen täytyy tehdä, osoittaa, että hän haluaa ja tekee osan siitä Jumalan laista. Ja että hän täyttää niin pitkälle kuin mahdollista. Jumala antaa sitten sen lopun armollisesti anteeksi, mahdollisesti. Nyt Uudessa testamentissa Paavalin armo-oppi on sellainen, että ihmisessä ei ole muuta kuin oma vanhurskautta. Ihminen ei voi koskaan ansaita millään Jumalan armoa, eikä voi lopullisesti täyttää tätä Jumalan lakia. Vaan se Jumalan laki ajaa ihmistä sillä tavalla Jumalan luokse, että on pakko uskoa Jeesukseen. On pakko uskoa Jeesukseen. On pakko uskoa Jeesukseen. Ja saa uskoa Jeesukseen, koska Jeesus on täyttänyt lain. Se on Paavalin armo-oppi. Se on erilainen kuin vanhan testamentin. Ei Paavali muuten olisi farisealaisuudesta kääntynyt kristinusko, eikä muuten oltaisi noustu Paavalia vastaan, sanottu, että tämä opettaa ihan toista oppia kuin meidän isämme. Paavalin armo-oppi oli erilainen. Ihminen pelastuu yksin armosta, ei tekojen kautta, yksin armosta, uskon kautta. Me emme löydä muualta armoa kuin Jeesuksesta. Emme anteeksi antamusta synteihimme. Ja syntein lankeemuksen tähden me tarvitsemme kaikessa, niin kuin alussa oli puhetta, ristinsovituksen. Ihan kaikessa. Kun nykyään on muotia todistella erilaisia asioita luomistyöllä ja siksi sillä, että Jumala on luonut meidät tällaisiksi, niin emme voi siihen vedota, koska olemme turmeltuneet siitä Jumalan luomistyöstä. Me tarvitsemme ristinsovitustyön kaikessa ja aina. Meidän on kaikkiin asioihin mentävä ristin kautta. Kolmanneksi tästä avarasta armosta. Se on ansiotonta armoa. Se on ansiotonta armoa. Roomalaiskirje 8.3 ja 3.27 ja 28 sanoo tällä tavalla. Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki. Lähettämällä oman poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden tuomitsemalla synnin lihassa. Kun ihmis oli mahdotonta, niin Jumala lähetti Jeesukseen tuomaan täydellisen armon. Ja luvussa 3 jakeessa 27-28 meille tuttu. Missä siis on kerskaaminen, se on suljettu pois, minkä lain kautta, tekojenko lain? Ei vaan uskon lain kautta. Niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta ilman lain tekoja. Sen Jumala teki Jeesuksessa, se on sulasta armosta. Neljänneksi, jos se kerran on ansiotonta armoa, ja niin kuin meille sanotaan, että se on ilmaista, että siitä ei tarvitse maksaa. Ei kenenkään, kukaan ei voi ostaa rahalla pelastusta. Ei omalla Suomen valuutalla tai Amerikan dollarilla tai kullalla tai hopealla, vaan se annetaan vain ilmaiseksi. Nyt tästä tekee moni sen johtopäätöksen, että no jos se on ilmaista, sen täytyy olla halpaa armoa. Jos se on ilmaista armoa, sen täytyy olla halpaa armoa. Kuka nyt maksaa? Tai kukaan antaa ilmaiseksi jotain kallisarvoista. Jos se on ilmaista, sen täytyy olla sekundaa jollain tavalla. Mutta nyt Raamattu sanoo, että se on kallista armoa. Vaikka se on ilmaista, se on Jumalan antama, se on kallista armoa. Ensimmäinen Pietarin kirje 1.17-19. 1 Pietari 1.17-19.
Jos te isänänne huudatte avuksi häntä, joka henkilön katsomatta tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan, niin vaeltakaa pelossa tämä muukalaisuutenne aika. Tietäen, ette te ole millään katoavaisilla, ette hopealla, ettekä kullalla lunastettu turhalta isiltä peritystä vaelluksestanne,
vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin virheettömän ja tahrattoman karitsan. Ei kullalla ja hopealla, vaan kaikkein kalliimmalla, mitä ikinä maailmasta löytyy, Kristuksen tahrattomalla verellä, karitsan verellä. Jeesukselle tuo meille ilmainen arvo maksoi kaiken. Jumalalle se maksoi kaiken. Se ei ole halpaa, vaikka se on ilmaista. Vielä viidenneksi tästä avarasta armosta, joka on toinen kohta. Se on riittävä armo. Ja tämä on hirveän tärkeä. Se on riittävä armo. Se on siis, me elämme yleisessä armossa, me elämme erityisessä armossa. Tuo armo on ansiotonta armoa, se on kallista armoa, se on riittävää armoa. Jumala sanoo, että Jeesuksessa lahjoitettu armo ihmiselle riittää toiselle puolelle ajan. Jos joku laittaa täällä toivonsa Jeesukseen, niin Jumala sanoo, että se riittää. Jumala sanoo, että jos joku uskoo Jeesukseen, niin hän pelastuu. Se riittää. 1. Korintolaiskirje 12, jae 9. Ei, nyt täytyy olla väärä paikka. Onkohan se 2. Korintolaiskirje? 12. Jae 9. Joo, se on 2. Korintolaiskirje 12.9. Tuo tilanne, missä Paavali oli saanut elämäänsä pistimen. Ja Paavali oli rukoillut 3 kertaa, että tuo pisti väistyisi. Joku on sanonut ilkimielisesti, olisi rukoillut enemmän. Mutta Paavali 3 kertaa rukoili ja se riitti hänelle. Hän kuuli Jumalan sanan, minun armossani on sinulle kyllin. Jakeessa 9. Minun armossani on sinulle kyllin, sinä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden minä mieluummin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan. Paavalille tuo Jeesuksen armo riitti. Paavalille riitti se, että hän oli pieni Paavali Jeesuksen veren lunastamana. Hänestä oli maksettu kallis ääretön hinta. Ja se riitti Paavalille. Jumalan armo, Jeesuksen armo riitti Paavalille. Riittääkö se sinulle? Riittääkö se minulle? Kaikki on lahjoitettu Jeesuksessa. Kaikki on meille lahjoitettu Jeesuksessa. Pietari kirjoittaa, koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan Jeesuksen tuntemisen kautta. Jeesuksen kautta meillä on kaikki. Sen tähden muistan hyvin erään ystävän, kun elämän taisteluissa hän yhdessä vaikeassa tilanteessa hän sanoi bussimatkalla, kun siellä pidetään usein bussimatkalla seuroja, niin hän puhui sieltä edestä, että häntä on puhutellut semmoinen, että Jumala kysyi häneltä tänä aamuna, että riittääkö sinulle Jeesus? Vai tarvitsetko jotain muuta hänen rinnalleen? Riittääkö sulle Jeesus? Hän oli kuullut Jumalan sanan. Se jäi itselleni puhuttelemaan ja monta kertaa joutunut sen jälkeen kysymään, Herra, riittääkö mulle Jeesus? Vai täytyisikö jotakin olla vielä? Riittääkö se arvo, minkä Jumala on Jeesuksessa antanut, vai tarttisiko olla jotakin vielä? Tarttisiko tehdä jotakin, niin kuin meidän päämiehemme pruukaa sanoa? Tämä meidän valtakuntamme päämies. 3. Siis ensimmäiseksi oli, sinä tarvitset armoa. Ja mä rukoilen Jumalaa, että me jokainen ymmärrettäisiin tämä, että minä tarvitsen armoa. Sinä tarvitset armoa. 2. Se armo on avara, se on kaikki tehty Jeesuksen Golgatan ristillä, kaikki on valmistettu, kaikki on tehty niin valmiiksi kuin vaan valmiiksi voisi tehdä. Kaikki on tehty niin juhlakuntoon ja valmiiksi pitoja varten, kuin vain voidaan tehdä. Kaikki on tehty valmiiksi, jotta tuhlaaja poika, tuhlaaja tyttö voisi tulla takaisin kotiin. Syöttiläät on teurastettu, kaikki on tehty valmiiksi. Kolmanneksi, ota armo vastaan. Ota armo vastaan. Toinen korintolaiskirje 6. Jakeet 1 ja 2. Toinen korintolaiskirje 6, jakeet 1 ja 2. Luetaan yhteen ääneen. Nousta vaikka ylös hetkeksi aikaa. Luetaan yhteen ääneen suht koht samahan tahtiin. Siis toinen korintolaiskirje 6, jakeet 1 ja 2. Hänen työtovereinaan me myös kehoitamme teitä vastaan ottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi. Sillä hän sanoo, otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut. Katso, nyt on otollinen aika, nyt on pelastuksen päivä. Aamen. Istutaan alas. Hänen työtovereinaan me siis kehoitamme sinua, ja kehoitan sinua ottamaan Jumalan armon vastaan. Sä tarvitset sitä, se on kaikki valmiina sinua varten. Myös sinua varten uskoa. Ei ole niin, että Jumalan armo olisi loppunut siihen pisteeseen, kun sä tulit uskoon, ja siitä eteenpäin sun pitäisi pärjätä omilla. Jumala sanoisi, että no niin, katsotaan miten pärjäät. Ei ole näin. Vaan Jumalan armo on vastaanotettavissa myös uskovaan sydämeen tälläkin hetkellä niin, ettei se jää turhaksi, koska Jumala ylenpalttisesti tuhlaa armoa, vuodattaa armoa, antaa armoa. Joka päivä, joka hetki, hänessä me elämme ja hengitämme, sanotaan. Mutta on siis mahdollista olla ottamatta vastaan tuota Jumalan armoa. Se, mikä estää ottamasta Jumalan armoa vastaan, on synti. Ihan vanhanaikaisesti ja raamatullisesti se on synti. On vaikea ottaa Jumalan armoa vastaan sellaiseen sisimpään ja sydämeen, jossa on tietoisia syntejä. Oletko koskaan yrittänyt uskoa anteeksi syntiä, kun tiedät, että se asia, kyllä sä tiedät, se asia. Niin, mutta Jumala, sä näet nyt, Herra, tämä on niin vaikea tilanne. Se asia sinulla on. Ja tuo uskollinen seuralainen oma tuntosi sanoo sinulle erehtymättömästi ja lahjomattomasti, niin kuin joku on sanonut, sitä ei voi lahjoa koskaan. Että tämä asia erottaa sinua Jumalasta. Laitetaan se pois. David, kuningas David, koki tämän sangen syvästi. Toinen Samuelin kirje 12, toinen Samuelin kirja 12, jakeet 12 ja 13 kertovat tuon Daavidin, eikä Danielin, vaan Daavidin kaksinkertaisen synnin. Nimittäin Daavid oli ihastunut ja rakastunut toisen miehen vaimoa. Ja sitten kun hän oli silmillään tehnyt syntiä, hän otti yhteyden tuohon vaimoon, noudatti hänet, oli jo astunut aika päiviä sitten pois Jumalan tahdosta sillä tavalla. Noudatti tuon naisen omaan luokseen, teki huorin hänen kanssaan, toisen miehen aviovaimon kanssa, niin kuin moni suomalainenkin saattaa tehdä nykyään. Ja sitä syntyi sitten, vaimo tuli raskaaksi. Ja sen seurauksena David koki, että hän joutuu täpärään paikkaan, ja kun on kuningas vielä, niin se tulee kaiken kansan tietoon. Tästä täytyy päästä jotenkin eroon. Niin hän noudattaa sen miehen sieltä eturintamasta, kun Uuria on sodassa, ja sanoo, mene pian vaimosi luokse, että oltaisiin voitu peittää jäljet. Mutta mies ei mennytkään, vaan jäi yöksi sinne kuninkaan hoviin. Daavid pyysi toisen kerran, että mene vaimosi luokse, mutta ei mennyt. Ja sen seurauksena sitten Daavid ei näe muuta vaihtoehtoa kuin määrätä kuninkaan ja sotaväen ylipäällikön käskyvallalla sen Uuriaan sinne eturintamaan ja lähettää viestin kirjeen perässä, että tehkää niin, että se mies kuolee siellä. Vetäytykää semmoisessa tilanteessa, että se voidaan sanoa, että kai kuoli saappaat jalassa, taistele isänmaan puolesta. Ja tapahtui näin, että Daavid murhautti tämän Uuria. Ja tämä oli ollut mies, joka oli Jumalan tahdon mukainen. Jumalan tahdon mielinen mies, niin kuin Jumala Daavidista sanoi. Hän oli tehnyt monta syntiä jo tähän mennessä. Hän oli valehdellut, hän oli tehnyt huorin, hän oli yrittänyt peittää jälkiä, hän oli murhannut ihmisen, tappanut ihmisen. Ja silti hän elää niin kuin ei mitään olisi tapahtunut. Ottaa vielä sen Batsepan vaimokseen sen jälkeen, kun Uuria on kuollut. Juhlallisesti ja niin kuin monien muidenkin sivuvaimojensa kanssa oli tapahtunut, että oli tuotu sinne hoviin ja kaikki näytti ikään kuin se olisi ok, että mitään ei olisi tapahtunut. Kuningas oli edelleen kehuttu ja ihailtu ja arvossa pidetty. Mutta Jumala näki. Ja tapahtui niin, että Jumala johdatti Naattanin, profeetta Naattanin, Daavidin luokse. Ja vertauskertomuksen avulla hän paljasti Daavidille, että Daavid on tehnyt moninkertaisen synnin ja tappanut miehen ja tehnyt huori hänen vaimonsa kanssa ja moninkertaisesti tehnyt semmoisia syntejä, mitä Saul ei koskaan julkisesti tehnyt. Kun Saul lankesi, hän lankesi paljon pienempään syntiin ja ajautui itsemurhaan. Mutta nyt Daavid oli tehnyt moninkertaisen synnin siihen verrattuna. Ja kun Daavid tämän kuulee, kun Jumala hänet paljastaa, niin toisen Samuelin kirjassa luvussa 12, jakeessa 12-13, sillä sinä olet tehnyt tekosi salassa, mutta minä teen tämän koko Israelin ja auringon nähden, tarkoitti, että Jumala tulee osoittamaan ja tuomaan julkiseksi sen synnin, minkä Daavid oli tehnyt. Niin Daavid sanoi Naatanille, minä olen tehnyt syntiä Herraa vastaan. Ei vain Batsepaa vastaan tai Uuria vastaan tai kansaa vastaan valehtelemalla, vaan minä olen tehnyt syntin Herraa vastaan. Ja sitä ennen, tämä Raamatun paikka ei kerro, mutta psalmi 32 kertoo, mitenkä Daavid oli viettänyt unettomia öitä tuon synnin tähden. Hän oli monta kertaa noussut ylös ja juonut uudestaan vettä, käynyt jääkaapilla ja ottanut sieltä tai juotavaa, mennyt uudestaan nukkumaan ja koittanut katsoa, tuleeko telkkarista jotain ja laittanut kiinni, kun oli jo niin myöhäinen yö, mennyt uudestaan nukkumaan ja kävellyt siinä ikkunan ääressä ja katsonut, onko lapset nukkumassa ja peitellyt niitä vielä varmuuden vuoksi, koittanut saada uudelleen unta ja hiestä märkänä pyörii, kun oma tunto on raskas. Ja nyt hän sanoo, hän tunnustaa sitten, tämän taistelun jälkeen hän tunnustaa, minä olen tehnyt synnin. Minä olen tehnyt synnin. Ja Jumalan armo tulee tässä näkyviin. Mitä on Jumalan armo? Siinä ei tarvinnut monia perusteluita, kun Jumala armahti häntä. Niin Daavid sanoi Naatanille, minä olen tehnyt Herran, syntiä Herraa vastaan. Naatan sanoi Daavidille, niin myös Herra on antanut sinulle sinun syntisi anteeksi. Sinä et kuole tämän synnin tähden. Vaikka ne seuraukset tästä synnistä Daavid sai kantapään kautta kokea ja niittää ja maistaa, niin kuitenkaan Jumala ei rangaissut häntä sen mukaan, kun hän olisi ansainnut. Jumala armahti häntä. Hän edelleen oli Jumalan mielenmukainen mies. Jumalan mielenmukainen mies. Edelleen. Vaikka hän sai kokea elämässään sitten, että tässä on armahdettu syntinen. Armahdettu syntinen ihminen. Armahdettu syntinen. Ei vain syntinen, vaan armahdettu syntinen ihminen. Ajattele Jumalan armon suuruutta. Huorintekijä, valehtelija, murhamies, kaikki samassa kuninkaan hahmossa sai armon. Anteeksi kaikki synnit. Syyllisyys poistuu, kun otat armon vastaan. Tämä Jumalan armo, jonka hän on Jeesuksessa valmistanut sua varten. Sinua ei enää tuomita iankaikkiseen kadotukseen syntiesi. Syyllisyydessä ja syntisyydessä tähden. Pysytä itsesi Jumalan armossa. Toinen Pietarin kirje, 1:2, 3:18 sanoo tällä tavalla. Toinen Pietarin kirje, 1:2. Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta. 3:18. Ja kasvakaa meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Hänen olkoon kunnia sekä nyt että hamaan iankaikkisuuden päivään. Ja hebrealaiskirjeen 12:15. Pitäkää huoli siitä, että kukaan ei jää osattomaksi Jumalan armosta, ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä ja monet sen kautta tule saastetetuksi. Pitäkää huoli, että ei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, joka on annettu Jeesuksessa Kristuksessa. Rukoillaan yhdessä. Kaikki valtias, elävä Jumala, me kiitämme siitä, että sinä et ole niin kuin ihminen. Sinä et anna niin kuin ihminen antaa. Ja me kiitämme, että rakkautesi tähden sinä armahdat syntistä ihmistä. Armon silmiin sinä katsot tänäkin iltana tähän kirkon alasaliin. Armon silmin ja sydämen rakkaudella sinä kutsut armoon ja anteeksi antamukseen sitä ystävää, joka on syyllisyyden taakoittama. Jeesus, irroita sinä tänä iltana nuo kahleet. Katkaise Jeesus. Anna anteeksi ja anna lepo sisimpään rauha Jumalan kanssa. Herra, kiitos, että sinä olet kaikkien ihmisten vapahtaja, varsinkin uskovia. Jeesus, kiitos, että sen ystävän kohdalla, joka tänä iltana kokee, että minä en ole vielä Jumalan armossa, en minä ole Jumalan lapsi. Jeesus, kiitos, että sä tänä iltana haluat uudesti synnyttää ja tehdä hänestä Jumalan lapsi. Jeesus, kiitos, että sen ystävän kohdalla, jossa on tullut syntejä sydämelle, sinä tänä iltana haluat antaa anteeksi. Jeesus, siunaa sinä meidän alttarihetkemme, Jeesus kallis. Tule sinä, Jeesus, itse päästämään. Tule sinä itse sitomaan haavat. Tule sinä eheyttämään, Jeesus. Näet, Herra, tässäkin salissa monenlaista matkan vikaa ja vaivaa ja haavaa ja tuskaa. Jeesus, tule itse lääkitsemään tänä iltana. Kiitos, Herra, että saamme tätä pyytää. Jeesus, sinun nimessäsi, Herra.